Tolerancija je cijena koju plaćamo za život u slobodnom, pluralističkom društvu.
I najznačajniji rezultat edukacije je tolerancija. Dobar dan i dobrodošli u četvrtu po redu emisiju u okviru projekta koji realizuje Radio Zenit sa novinarskom sekcijom, a ovaj put govorimo na temu tolerancija. U emisiji smo razgovarali sa učenicima srednjih škola, Jasminom Gasal, direktoricom javne ustanove predškolski odgoj i obrazovanje, ministrom obrazovanja, nauke i kulture i sporta u Zeničko-Dobojskom kantonu Spahijom Kozlićem, pedagogicom prve gimnazije Zenica Edinom Kospurić, Draženkom Subašić, direktoricom javne ustanove Dom porodica Zenica. Tolerancija je riječ grčkog porijekla što znači podnositi i trpiti, a odnosi se na snošljivost i uvažavanje tuđih ideja, stavova i načina života. Biti tolerantan znači biti osviješten o različitosti u odnosu na nas same i prihvaćanje toga u svakodnevnom životu. Kada su u pitanju intervjui, emisiju počinjemo razgovorom sa pedagogicom prve gimnazije u Zenici, Edinom Kospurić, koji je obavila Anida Herceg.
Danas sa nama je Edina Kospurić, pedagogica prve gimnazije u Zenici. Dobar dan, dobrodošla u našu emisiju.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Hvala vama što ste prihvatili poziv. Za početak možete nam se vi predstaviti.
Trenutno radim kao pedagog u prvoj gimnaziji. Dugo sam radila i u osnovnoj školi, tako da mi je tu značajan kao pedagog isto, ali u osnovnoj školi. Jedno vrijeme sam radila i u predškolskoj ustanovi. Radila sam i sad djelomično radim i na fakultetu, tako da je jedna od mojih tih profesionalnih odrednica koja mi je vrlo draga da sam prošla, čini mi se, kroz čitav naš ovaj obrazovni sustav od predškolskog do visokoškolskog i često na neka pitanja koja se tiče obrazovanja mogu sagledati stvari u cjelini. Također sam evo magister edukacijskih znanosti, nastavim se uvijek stručno savršavati u ovoj oblasti, predsjednica sam udruženja pedagoga Zeničko-Dobojskog kantona, ona udata, majka dva krasna dječaka, eto onako kratko.
Što za vas kao pedagoga predstavlja pojam tolerancija?
Tolerancija, sama riječ, jel da ima latinski korijen koji znači da nešto trpimo, da nešto snosimo, iako nam možda nije toliko drago. Tako je, doslovno značenje riječi, pa ono kad kažem vam toleranciju na bol, da boli me nešto, ali trpim, ne ja učim, tako dalje. Najradije bi da nemate boli, ali evo tolerantna sam na to. Znači u tom smislu doslovno tolerancija, jel tako, znači da prihvatamo nešto, na neki način, evo nosi to nekako i negativno značenje, ta riječ, trpimo, snosimo, držimo, iako ne bismo možda u nekim sretnim okolnostima. Međutim, Ujedinjene nacije bavile tim pitanjem samog pojma tolerancije koji je ušao u naš rječnik svakodnevni kao nešto izuzetno pozitivno i oni su dali jednu jako finu definiciju, evo dozvolite mi možda da i pročitam, i ta definicija daje jednu potpuno novi pogled na taj pojam, znači poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u svjetskim kulturama, pa kažu da je to naša forma izražavanja, način da budemo ljudi, da je zasnovan na znanju, na otvorenosti, na komunikaciji, na slobodi mišljenja i zapravo kažu da je tolerancija, evo ova mi se rečenica posebno sviđa, da je to harmonija u različitostima. I ja, znači, mimo ovog nekakvog doslovnog značenja riječi tolerancija, radije je shvaćam u ovom značenju u kojem je definiše UNESCO.
Smatrate li da su i učenici prve gimnazije da dijeli taj vaš stav, da su i on tolerantni?
Pa mislim da jesu. Mislim onako općenito, bude tu i tamo nekakvi situacije, ali to je ono nešto što je razvojno, što se, ne znam, kako bi rekla, situacije koje uopće ne mogla možda svrstati u nekakve ikakve ozbiljnije.
Dakle, nije bilo nikakvih sporadičnih slučajeva, ništa ozbiljnije?
Sporadičnih bude, dakle, ali stvarno. Evo, naprijed, način odjevanja nekad, ali toliko sitno da ja uopće nijem prostor ovdje da znam. Naravno, djeca tu su te godine, ako se neko drugačije oblači, naći prostora, jel da se zezaju da ovo da ono, mi dakako reagujemo kao škola i u najsitnijim situacijama, da svako ima pravo da se sve dok ne prelazi granice, kako rekla mi, reagujemo u smislu pristojnog odjevanja, to je jedan kodeks ponašanja, ali u smislu slobode hoćete imati dugu kosu, kratko ćemo plavu, zelenu, crvenu, to, kako bi rekla, uopće ne ulazimo u to, to smatramo klimom, o slobodom i nastojimo tu klimu preniti među učenike, da je to tvoja vlastita sloboda u kući boju ofarba, sve dok to je ovo. Ali reagujemo, ako ste na to mislili, reagujemo na nepristojevo, neprimjerenost za javnu ustanovu odjevanje.
A koliku ulogu mislite da imaju prosvjetni radnici općenito u tome da djeca budu tolerantna?
Kad god se kaže škola i prosvjetni radnici, evo škola, svaka škola u svom nazivu prije ima odgojno-obrazovna. Što znači odgojno-obrazovna? Znači da odgaja i obrazuje. A u ovom pojmu odgaja ključni dio je preveniranje. Škola je ustanova gdje se problem rješava prije nego što nastane bilo kakav problem. I to je njena najveća zadaća. Kad se problem desi, škola onda ima malo, a ponekad u nekim situacijama ni malo utjecaja. Znači, ključna zadaća u svim segmentima, pa tako i u pitanju promoviranja tolerantnog ponašanja, škola ima preventivnu zadaću. Pa vidjet ćete, evo vi ste isto učenice ove škole, da se kroz čas vojvodinske zajednice forsiraju mnoge teme koje govori o različitim vidovima tolerancije, nenasilne komunikacije, međusobnog poštivanja, jel tako?
Yes.
Znači, to su teme koje se pričaju sa djecom, među kojom ne postoji uopšte problem. Znači, preveniramo i to je najveća zadaća i mislim da mi tu dobar posao odradimo, a pojedine situacije na koje, evo, koje u nekom prostoru možda izgledamo, onda konsultujemo, kako bi rekla, i druge ustanove koje nam mogu u tom smislu pomoći. Kad se problem desi, ali naša je najveća zadaća svih nas prosvjetnih radnika da govorimo, da podsjećamo, zato kažu da je naše glavno oruđe naš jezik. Stalno govorimo, stalno ponavljamo pozitivne vrijednosti, sugerišemo. Kod većine djece, evo to negdje nekad nađe svog efekta, ali ako se neka situacija usložni, onda nije nam problem konsultovati stručnjake iz različitih drugih institucija. A to u tom nekom smislu najkraće.
Da li mislite da su današnje generacije tolerantnije od onih prethodnih?
Sad se o vršnjačkom nasilju, ja kažem, mnogo više govori. To ne znači da ga je sad mnogo više. Možda jest, ali nemam ja neke rezultate, nekog istraživanja šta je prije bilo, evo kad sam ja išla u školu, svega je bilo, ali nikad to nije osvalilo na Facebooku ili na dnevniku ili...
Yes.
Znači, stvarno ne mogu bez nekakvih istraživanja da ja tebe odgovorim na to pitanje kao je vezano i za ovo. Ja samo ono što sa sigurnošću mogu tvrditi jest da se sad mnogo više o tome govori i drago mi je da se o tome mnogo više govori. I ljudi često steknu utisak zato što se o tome i sad mnogo više govori da je toga mnogo više, a ne mora značiti, ali je dobra pojava da se o svemu što smatramo da treba možda malo dokinuti ili što neku pojavu treba pojačati, kao što je tolerancija, dobro je da se o njoj govori i u medijima, i u školama, i u zbornicama, i na ulici, i u nevladnim organizacijama. E tu je nekakav taj, a ja stvarno ne mogu da to vidim toga sad više ili manje. Tim više što sam ja, na primjer, evo, Titov pionir, ja sam odrasla u jednom sasvim drugom društvenom uređenju, ali ja, na primjer, ne nosim uopšte loša sjećanja po pitanju tolerancije i svog. Vremena, ja sam imala jedno fino osnovnoškolsko, srednjoškolsko obrazovanje. Ali sad se o tome i govori. Dok nešto ima što miriše na to, što aludira na to, o tome se mnogo glasnije čuje nego što se prije čulo. I to je, po mojom mišljenju, jedna od najjačih strana ovako demokratskih uređenja. Imamo pravo da kažemo ono što osjećamo da treba da kažemo.
Jeste, kad se razgovara o tome, diže se svijest.
Tako onda... je, što se više govori, to je veća mogućnost da će to ostaviti traga. I to na različitim nivoima. Na različitim, evo mediji tu da ne kažem. Mediji imaju neprikosnove značaj u kreiranju javnog mijenja.
Kako i na koji način se tretira i radi na toleranciji u javnoj ustanovi predškolski odgoj i obrazovanje u Zenici, za naš radio je govorila direktorica ove ustanove Jasmina Gasal.
U našoj ustanovi mi izuzetno puno radimo na toleranciji. U svim segmentima, od socijalnog, zdravstvenog i ne znam, i tako dalje. Mi smo 20. novembra za Međunarodni dan djeteta napravili jednu manifestaciju u kojoj smo zajedno proslavili dva praznika. Međunarodni dan djeteta i 16. novembar Međunarodni dan tolerancije. Tako da se trudimo da djeca poštuju različitosti, da uvažavaju jedni druge, da djeci sa poteškoćama u razvoju daju oni kao prijatelji jednaku šansu kao što smo im dali mi kao stručnjaci. Tako da što se tiče naše ustanove, zaista se trudimo da to bude tako.
A na pitanje da li i koliko se netolerantnost roditelja prenosi na djecu, Gasal je rekla.
Ja mislim da netolerantnost roditelja u ovom uzrastu nema neke duboke korijene. Roditelj može doći s nekakvom pretpostavkom u vrtić, može doći možda sa nekakvom i pogrešnom slikom, ali uvažavajući sve ono što mi nudimo djeci i ono kako se njegovo dijete ponaša u vrtiću, mislim da su tu šanse male. Zaista ne podnosimo nekoga ko pravi razlike. Ružan je izraz nepodnošenje, ali mi ne dozvoljavamo roditeljima da nekakve svoje lične stavove u kolektivu prenose na djecu.
U narednim minutama poslušajte i razgovor sa ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Zeničko-Dobojskom kantonu Spahijom Kozlićem, a na temu tolerancija.
Sa nama je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona Spahija Kozlić. Za početak možete li nam se predstaviti?
Ja sam Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u vladi Zeničko-Dobojskog kantona, inače vanredni profesor na Univerzitetu u Zenici.
Šta za vas predstavlja pojam tolerancija i da li smo kao društvo dovoljno tolerantni?
Ako uzmemo etimološki, tolerancija je zapravo trpljenje, jel? Međutim, nećemo etimološki, suština tolerancije je zapravo uvažavanje. Smatram da uvažavanje u bosansko-hercegovačkom društvu nije na dovoljnoj razini, a to neuvažavanje, da tako kažemo, najčešće pospješuju društvene mreže, to je prostor zapravo totalnog odsustva tolerancije. Prividno smo tolerantni, ali zapravo nismo. To možemo vidjeti na mnogim primjerima, u mnogim situacijama, možemo vidjeti u skupštinskim klupama, možemo vidjeti u ovim međusobnim napadima, optužbama političkih stranaka, možemo vidjeti i na drugim prostorima, odnosno u drugim situacijama. Dakle, ne mislim da smo tolerantno društvo.
A tolerancija u školama u Zeničko-Dobojskom kantonu?
Kada je školstvo na području Zeničko-Dobojskog kantona, tolerancija između škola, koliko sam ja uspio primijetiti, je solidna. Evo, ja sam nedavno imao sastanak sa aktivom direktora srednjih škola i postoji određena saradnja između srednjih škola. Vidio sam primjerice i to mene raduje zato što smatram da se taj mladi svijet nipošto ne treba zagaditi, jel? Odsustvom tolerancije negdje drugdje. I to moramo naprosto čuvati i koristiti sve mehanizme da sačuvamo, dakle, zdrav dječji duh i u osnovnim srednjim školama. To je jedan veliki napor, velika odgovornost i ministarstva i velika odgovornost nastavnika, odnosno učitelja, odnosno profesora u osnovnim srednjim školama. Dakle, situacija kada je tolerancija upitao, ja nemam u ministarstvu nekih zvaničnih podataka o narušavanju, dakle, međusobnih odnosa između učenika. Nemam, dakle, tih ekstremnih situacija, nemam potrebe za nekim posebnim intervencijama u posljednje vrijeme, malo više je to prisutno, da tako kažemo, u okviru menadžmenta škola, ali i to nije daleko od toga da je blizu da eskalira, ali kada su djeca u pitanju, nemam, dakle, te podatke. Takvu situaciju prati i pedagoški zavod u okviru ministarstva i prati ovaj sektor za inspekcije.
Šta za vas predstavlja slučaj dvije škole pod istim krovom?
Dvije škole pod istim krovom je nešto protiv čega sam ja generalno. Sad na području Zeničko-Dobojskog kantona postoje dvije općine koje su izuzete po pitanju ingerencija, jel, nad nadzorom i svim ostalim. To su škole, osnovne i srednje škole u Žepču i Usori. Prije nekoliko godina Skupština Zeničko-Dobojskog kantona je prenijela nadležnost nad obrazovanjem sa kantona na općine. I tome je na neki način su kumovale i međunarodne organizacije, mislim pri tome na OSC i OHR, jer su, tako je bilo u obrazloženju, htjele da zaštite, jel, Hrvate na tom prostoru, da ne dođe do majorizacije toga i nečeg sličnog, ali opet bez obzira na to, ne mislim da se djeca trebaju dijeliti bilo gdje, a pogotovo se djeca ne smiju dijeliti u školama. Ja vjerujem da je to jedno, da tako kažem, privremeno rješenje, da će se u narednom periodu iznaći modalitet da se to ponovo vrati. Evo, kada su te škole u pitanju, ministarstvo nema nekih uvida posebnih, nisu obavezni dostavljati izvještaje godišnje, iako pored toga, odnosno nasuprot tome, ministarstvo, odnosno vlada Zeničko-Dobojskog kantona finansira, pokriva sve troškove svih škola, uključujući škole u Žepču i Usori. Dakle, mislim da se to vremenom treba polako, dakle, nipošto nekim rigoroznim mjerama, ali polako dijalogom razriješiti i mislim da će ići u tom pravcu.
Koje su to razlike između škola Usori i Žepču i ostalih općina i gradova na području Zeničko-Dobojskog kantona?
Da, malo prije sam rekao, one su pod ingerencijom općina, općine Usora i općine Žepče, odnosno općinskih vijeća u tim općinama i te škole podnose izvještaje nadležnim resornim općinskim službama, ne dostavljaju izvještaje ministarstvu, one samostalno u okviru svojih nadležnosti koje su prenesene sa kantona vrše nadzor nad obrazovanjem. S druge strane, ministarstvo finansira, dakle, i rekonstrukciju, finansira i plate i ostala davanja svim uposlenicima u tim školama. E, to je ta razlika u odnosu na druge škole na području Zeničko-Dobojskog kantona.
Spomenuli ste majorizaciju, da li su katolici i Hrvati i na koji način majorizirani na području našeg kantona?
Ne, nipošto. Ne možemo govoriti o majorizaciji na koji način. Sve što se radi u domenu i osnovne i srednje škole radi se u okviru dvaju zakona, zakon o osnovnoj i zakon o srednjoj školi. Nemamo nikakvih problema u smislu nikakvih intervencija po tom pitanju. I sad za sad, dakle, možemo slobodno reći da ne postoji bilo kakva majorizacija. I međunarodne organizacije često navode Zeničko-Dobojski kanton kao primjer, dakle, uređenog kantona po pitanju obrazovanja.
Povodom ove teme posjetili smo i javnu ustanovu Dom porodica u Zenici, gdje smo razgovarali sa direktoricom Draženkom Subašić.
Dobar dan, dobrodošli u našu emisiju. Prije svega želim vam zahvaliti što ste pristali na ovaj intervju. S nama je Draženka Subašić, direktorica javne ustanove Dom porodica. Možete li nam se za početak predstaviti?
Zahvaljujem se na pozivu za gostovanje i za ovaj intervju koji ste pripremili. Ja sam, kao što ste već rekli, Draženka Subašić, direktorica javne ustanove Dom porodica Zenica, ustanove koja se brine o djeci i mladima bez adekvatnog roditeljskog staranja.
Tema je tolerancija, pa šta bi za vas kao direktoricu javne ustanove Dom porodica predstavljao pojam tolerancija?
Tolerancija je za ustanove kolektivnog smještaja, kao što je naša ustanova, jedan prije svega veliki izazov. Mi smo jedna velika porodica koja evo, u ovom momentu broji 89 štićenika. Naši ustanovi različiti u dobi od 0 do 22 godine, koliko najviše ima naš najstariji štićenik u ovom momentu. U svakom slučaju potrebno je u takvoj jednoj konstelaciji odnosa pomiriti sve ono što su različitosti naše, kako uzrasne, tako i iz različitih, znači, okolnosti zbog kojih su djeca smještena u našu ustanovu, dosta različitih karaktera, susrećimo se sa izazovima adolescencije, pubertetskog doba, tako da za nas je pojam, kako ste sami rekli, to rancije prije svega predstavlja jedan veliki izazov.
Koji je stepen tolerancije u ovoj javnoj ustanovi?
Ono što mi zagovaramo najviše je prije svega da se svaka konfliktna situacija može riješiti, isključivo se mora riješiti razgovorom, tako da evo, u ovom obrnutom smislu, znači, prema nasilju se odnosimo sa nultom stopom tolerancije, to je nešto što je apsolutno nedozvoljeno, kako u odnosu prema štićenicima, a i tako i u odnosu štićenika jednih prema drugima. Vrlo je bitno da se spozna da tolerancija, kada govorimo o njoj, ne trebamo biti tolerantni prema i opravdavati nasilje u bilo kojem kontekstu. Znači, ne postoji razlog zbog kojeg je se nasilje desilo da se tu može i uopšte treba pokušati opravdati.
A da li je bilo nekih sporadičnih slučajeva po pitanju netrpeljivosti, bilo vjerske, bilo nacionalne, rasne i slično?
Kada je u pitanju naša ustanova, unutar ustanove, apsolutno takvih pojava zaista nije bilo. Također, te vrste, znači, netolerancije ili nekakvog obilježavanja od strane naših profesora, nastavnika, udruženja i naših prijatelja koji radi zajedno sa nama, sa našom djecom, nije bilo. Međutim, evo, često se dešava da su djeca osjećaju, a i to znamo nekada i mi primijetiti u odnosu i razgovoru sa ljudima, da su na neki način obilježeni malo drugačije jer su tu djeca iz doma. Mi kao ustanova nastojimo da otvorimo vrata svima i da te predrasude na neki način liječimo na način da se bolje upoznamo. Ja lično smatram da su sve predrasude koje nastaju su nastale iz nepoznavanja, iz straha, i da kada je neko što bolje informisan, da u tom kontekstu, znači, moramo onda će biti, sigurno dovešćemo u situaciju da bude što manje, znači, takvih predrasuda kada se upoznamo i kada shvatimo da smo mi jednaki, isti, da u svakom slučaju zaslužimo isti odnos. Iskreno, ja se bojim da se malo retrogradno vraćamo, znači, kada kao društvo u tom kontekstu, da smo doživjeli jedan stepen i nivoa kulture i obrazovanosti u jednom momentu i da smo onda krenuli nekako unazad. Ja ću to reći na svom nekom primjeru, povodom, evo, nedavno održani paradi ponosa u Sarajevu, kada sam ja po prvi put osjetila zaista na svojoj koži da imam problem u odnosu s nekim svojim saradnicima, kada sam izgovorila da ja zaista podržavam da ti ljudi izađu i da se bore za svoje prava na taj način. Ti neki moji saradnici su mislili, znači, da ja to govorim da bi bila moderna. I onda su ostali vidno začuđeni kada su shvatili da ja to mišljenje stvarno zastupam i da to govorim iz razloga zato što tako razmišljam, a ne zato da bi bila, pod navodnicima, moderna. I onda sam u tom momentu osjetila jednu veliki jaz u daljim nekim razgovorima sa tim ljudima, što vjerujte da nisam osjetila prije nekih 15 godina kada je ta tema bila na tapetu. Tako da se, kao što vidite, znači, postali smo društvo u kojem je sve više zastupljeno nasilje različitog oblika, ponovo se vraćaju nacionalne tenzije, tako da bojim se da smo na neki način već krenuli u neku retrogradnu stranu, a ne da smo, znači, da kao društvo napredujemo.
Da li postoje neki pozitivni primjeri tolerancije koji bi mogli da služe kao primjer svima nama u društvu?
Postoji, naravno, pozitivni primjer i, znači, evo, ja ću s ponosom reći da smo mi u našoj ustanovi sve te vrste predrasuda, kada su naša djeca u pitanju, između sebe raščistili, da je tu na jako visokom nivou, ali ono što smatramo da je naša uloga da zastupamo upravo tu jednakost i borbu protiv svakog oblika diskriminacije, tako bi trebalo daći i što veću ulogu i da ostale institucije u našem društvu uzmu tu ulogu, jer, kao što sam već rekla, bojim se da smo krenuli koracima unazad kada je u pitanju ta problematika.
A koji je stepen tolerancije između prosvjetnih radnika i štićenika i drugih učenika i štićenika, pošto ste rekli da se oni nekad osjećaju obilježeno zbog toga što su iz ove javne ustanove?
Što se tiče samih prosvjetnih radnika koji radi sa našom djecom, znači, to su uglavnom one osobe koje zaista dugo godina radi, to su profesori, nastavnici u osnovnoj školi Mag Dizdar, u osnovnoj školi Skender Kulinović i u specijalnoj našoj školi kao i školi, znači srednjim školama. Mogu reći da kada je u pitanju taj dio tolerancije da nastavno osoblje ima izuzetno visok nivo razvijene tolerancije kada su u pitanju naša djeca, da shvataju i razloge zašto su ponekad takvi i da je, i mi smo svjesni da nije jednostavno znači raditi sa određenim brojem naše djece i tu nalazimo na razumijevanje. Ono što nam ponekad stvara problem je upravo okolina koja onda vrši pritisak i uticaj na nastavno osoblje u smislu roditelja, znači drugih djece, u smislu znači drugih ljudi koji se rađaju sa školom, tu onda nalazimo na određene pritiske gdje se nekada dešava znači situacija da ukoliko se nešto nepoželjno desilo da se znači na prvu već onaj pokušava naći krivac onakom od naše djece što u većini slučajeva i ne bude tako.
Postoji li neki poseban plan rada na temu tolerancije?
Kao što sam rekla, ono što je stvari što su kod nas onaj na kojim se kontinuirano radi, tu je znači da se rješavanje svih konfliktnih situacija mora rješavati isključivo znači razgovorom, da evo kao imamo, uključujemo našu djecu u razne sportske aktivnosti, znači u sportske kolektive i tu smo uspjeli znači da poprilično otvorimo vrata tako da naša djeca imaju jednake mogućnosti da se bave određenim sportom za koje imaju afinitete i na taj način se druga djeca upoznavaju sa nama. Učestvujemo na manifestacijama znači koje se organizuju u gradu Zenica gdje god smo mogućnosti da uzmemo aktivno učešće i na taj način kroz što bolje upoznavanje šire naše lokalne zajednice, sigurno sam da će tolerancija i taj odnos prema nama biti sve bolji.
Hvala vam što ste bili gost, želim vam ugodan ostatak dana i rada.
Hvala vam.
U narednim minutama poslušajte i razgovor sa dva učenika srednjih škola u Zenici.
Danas smo ovdje sa Ninom Zukić, učenicom 4. razreda prve gimnazije u Zenici, koja je pristala odgovoriti na nekoliko pitanja. Pa prije svega, zdravo Nina, dobrodošla u našu emisiju.
Zdravo, bolje vas našla.
Hvala ti što si pristala da budeš gost i da nam odgovoriš na nekoliko pitanja. Pa prvo od njih bilo, šta za tebe predstavlja pojam tolerancija?
Pojam tolerancija za mene predstavlja kada poznam neku osobu, a ne treba nam ime i te osobe, niti nam treba reći odakle, gdje, šta je, već onaj... Možemo s tom osobom normalno stupati u konverzaciju o raznim temama i ne gledamo tu osobu nikako drugačije od bilo kojeg osobe na drugom svijetu, a mislim da je to jako bitno, pogotovo u ovoj državi gdje živimo puno naroda, puno etničkih grupa, skupina, tako da mislim da je tolerancija jako ključna za ovaj prostor Balkana.
Da li si upoznata sa slučajem dvije škole pod jednim krovom i kakvo je tvoje mišljenje o tome?
Nažalost, upoznata sam za taj slučaj i ne znam, imam jako negativno mišljenje o tome i smatram da je to jedna grozna stvar koja se dešava u 21. stoljeću u 2019. godini koja se već bliži kraju, gdje da neka djeca sam zato što se jedno dijete zove Muhameda, drugo Ante, ne mogu zajedno da se druže i zajedno da idu na kafe i na školski odmor i mislim da je to stvarno grozna jedna stvar koja bi trebala, znači šokiran sam što to uopće postoji, mislim da bi se to moralo podhitno, da se to moralo prije 15 godina promijeniti, a ne sad da se mijenja.
Da li si kad svjedočila ili bila žrtva neke vrste netolerancije, bilo da je to vjerska, etnička, nacionalna i kako je to utjecalo na tebe?
Pa ja na sreću nisam nikad, barem prvom licu, sudjelovala i prisustvovala tome. To ja mislim da je to zato što živim u, hajmo reći, normalnijoj sredini nego gdje se ovo sve dešava, ali iskreno žao mi je djece prvenstveno koja žive na tim područjima, koja žive samo na području te Bosne i Hercegovine, samo zato zbog onoga što jesu i ko su i što su, oni su tretirani na drugačiji način, na brutalniji način od većine koja tu živi, na primjer.
Koliku ulogu misliš da imaju prosvjetni radnici u rješavanju tih problema?
Pa smatram da imaju ogromnu ulogu jer to su ipak ljudi koji su zaposleni tu i koji, eto, sam smatram tu gdje dvije škole pod jednim krovom, da su tu profesori i direktor te škole isto tako i ključan problem koji bi on se mogli boriti protiv toga, ali on jednostavno ne žele jer to njima odgovara, da li je to zbog nekih njihovih ličnih razloga, da li je to zbog nekih njihovih političkih razloga, ali smatram da oni da imaju puno otvorenije oči, oni bi mogli puno toga uticati na to i možda čak i zaustav da se to ne dešava.
Koliko smo tolerantni, to jest netolerantni?
Ovisi. Iskreno, ja smatram da Bosna i Hercegovina i da ljudi u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu tolerantni kao što ja smatram da bi trebalo biti to, evo to. I smatram da činjenica sama da, na primjer, sam prije 15 godina nisu, imate na primjer, evo pošto se ja puno razumijem u sport, na primjer u gradu Široki Brijeg, u klubu Široki Brijeg, fudbalski klub, ne postoji ni jedan fudbaler islamske vjeroispovijesti koji igra. Jednostavno ne smije, zabranjeno mu je da igra, tu igraju samo katoličke vjeroispovijesti fudbaleri. I da djeca na primjer iz da i prije je to bilo, i prije rata je bilo, Široki Brijeg, sam se tako nije zvao, zvao se drugačije, gdje je bilo dosta nacionalizma. I činjenica, znači, u Bosni i Hercegovini, da samo jedan možda dio mogu navesti, koji je otprilike, hajmo reći, liberalniji, normalniji, moderniji, postoji, meni je to jako žalosno da ima samo možda 25% ljudi koji su toliko otvoreni, razuma, očiju, svega.
Iako kažeš da je mali broj ljudi tolerantan, mi smo radili jednu anketu i pitali smo ljude koliko oni misle da smo danas tolerantni i svi su odgovorili da nismo tolerantni, međutim svi za sebe smatraju da su tolerantni.
Pa to je problem, što svako, svi smo mi u svojim očima, svako je sebi super, najbolji, to je to, ali mislim da, ja mislim da postaje bolje s vremenom jer ljudi postaju, ne samo da se vrijeme mijenja, nego općenito ljudi postaju obrazovaniji, načitaniji, puno nam se, a meni je malo i drago što se ta kultura zapada malo forsira na nas, i mislim da je to sve, da je bolje i bolje s vremenom, ali naravno nismo uopšte gdje bi ja volila da smo.
Da li misliš da je ova generacija ili buduće generacije, da su one tolerantnije od generacija prije?
Ja mislim da jesmo na kraju krajeva tolerantni, pogotovo zato što tada, kada su oni odrastali, nije bilo toliko pokreta aktivizma. Puno aktivista i puno drugih pokreta čime su se ljudi borili za ljudska prava. Mislim da je to sad puno, danas, ajmo reći, puno šarenije i svako je svjestan sebe.
Najveća svijest.
Najveća svijest je trenutno sad, pogotovo u periodu gdje vlada internet, društvene mreže, gdje se jako brzo šire informacije o nekoj netoleranciji, diskriminaciji i tako dalje. Tako da smatram da su današnje generacije definitivno tolerantnije, ali mislim ipak da u Bosni i Hercegovini, da možda zato što i dalje od tih škola sve kreće, gdje predaju starije generacije mlađoj, pa i dalje ima u Bosni i Hercegovini, taj procenat tolerancije sporije znatno raste nego u drugim državama.
Ali ide nabolje.
Ide nabolje, svakako.
Super, hvala Nina što si bila gost.
Hvala vama što ste me ugostili.
Prijatno.
Prijatno.
Danas je s nama Tarik Mešković, učenik drugog jedan razreda, prve gimnazije u Zenici. Tarik, zdravo, kako si? Dobrodošao u našu emisiju.
Zdravo, hvala na pozivu.
Hvala ti što si pristao da učestvuješ u ovom intervju. Šta za tebe predstavlja pojam tolerancija?
pojam tolerancija za mene predstavlja kada u jednoj školi učenici različitih religija, nacija mogu zajedno da prisustvuju nastavi bez nekih problema, bez napada i tako dalje.
Da li si upoznat sa slučajem dvije škole pod jednim krovom?
Jesam.
I koje je tvoje mišljenje o tome?
Moje mišljenje da je to da svi trebamo da se promijenimo da kao nacija da bi bili bolji ljudi i da se to više ne dešava u budućnosti.
Znači misliš da bi se takva škola trebala promijeniti potpuno, da bi učenici trebali da idu zajedno na nastavu, ili misliš da treba da budu razdvojeni, ali...
Treba da budu zajedno na nastavu.
Misliš da treba da bude neki drastičan korak sad odjedno da mijenjamo sve, ili to treba da ide postepeno?
Treba da ide postepeno, da bi svi se privikli na to i da sve ide svojim tokom.
Mi smo radili jednu anketu i kada smo postavili pitanje da li je naša sredina dovoljno tolerantna, svi su odgovorili da nije i da bismo mogli da budemo tolerantniji. Međutim, kada smo pitali pojedinačno šta za sebe smatraju, da li su dovoljno tolerantni, svi za sebe nekako misle da su dovoljno tolerantni. Pa u čemu je onda tu problem? Zašto živimo u netolerantnoj sredini ako smo svi tolerantni?
Pa ima više razloga, kao na primjer ovaj posljednji rat koji nas je nekako razdvojio. Svi očekuju da i dalje ostanemo razdvojeni jer smo mi međusobno, naša na primjer religija, da smo mi samo prijatelji između sebe, a da su ostali manje vrijedni, da nisu dobri ljudi i tako dalje.
Da li misliš da je ova generacija tolerantnija od onih prethodnih?
Ova generacija jeste tolerantnija u tom smislu da prihvataju druge religije i nacije, ali na primjer više se dešavaju te sukobi među učenicima, to jest vršnjačko nasilje. Prosvjetni radnici treba da reaguju na to da bi se to manje dešavalo. A sve ostalo je kako treba.
Dakle, misliš da postoji netolerancija između učenika po pitanju vršnjačkog nasilja? Da li misliš da je zastupljenije verbalno nasilje ili fizičko?
Verbalno nasilje.
Da li si ti nekada bio žrtva verbalnog nasilja?
Nisam.
Nikada?
Nikada.
Radili smo još jedan intervju sa direktoricom Doma za nezbrinutu djecu i ona nam je rekla da pošto ta djeca idu u osnovnu školu Magdizdar u kojoj idu i djeca koja nisu u domu, da djeca često nemaju problem da se druže sa tom djecom, međutim da roditelji nekada imaju negativan utjecaj na djecu i onda da se djeca povlače i da se ne žele družiti sa štićenicima. Pa koje je tvoje mišljenje o tome i da li misliš da roditelji imaju pozitivnu ili negativnu ulogu?
Nekada roditelji znaju biti loš primjer u tom smislu i učenici trebaju nekada da to ignorišu, da pomognu toj drugoj djeci koja nisu u najboljem stanju. Te roditelji također trebaju da budu bolji primjer za tu djecu.
Dakle, svi treba da radimo na sebi da bismo bili tolerantni i imali bolju i zdraviju životnu sredinu. Hvala što si bio gost u našoj emisiji i vidimo se.
Hvala, nema na čemu.
Tog mjeseca novembra putem društvene mreže Instagram smo proveli dvije ankete i to na pitanja. Jesmo li dovoljno tolerantni? Od ukupno ispitanih 412, potvrdno je odgovorilo 23%, dok je 77% odgovorilo negativno. Na drugo postavljeno pitanje, da li vam je bitna nacionalna ili vjerska pripadnost ljudi u vašem okruženju ili društvu? Od ukupno 466 ispitanih, samo 4% je odgovorilo da je bitno, dok čak 96% ispitanih je odgovorilo negativno. Univerzitet u Kaliforniji je objavio izvještaj o indeksu inkluzivnosti za 2019. godinu, prema kojem je Holandija najtolerantnija zemlja u svijetu. Poslije Holandije slijede Švedska, Norveška, Portugal, Irska, Velika Britanija, Kanada, Finska, Luksemburg i Danska. Od zemalja regiona najbolje rangirana zemlja je Hrvatska, koja se nalazi na 13. mjestu ove liste. Poslije Hrvatske slijedi Albanija na 18. i Slovenija na 30. mjestu od ukupno 132 zemlje koje su ocijenjene ove godine. Srbija se nalazi na 40. poziciji, a Bosna i Hercegovina na 45. mjestu. Ovime smo došli i do samog kraja emisije Tolerancija. Najznačajniji rezultat edukacije je tolerancija, pa savjet prvenstveno mladim osobama je da se edukujete, a samim tim budete i tolerantniji. Moje ime je Dženana Omeragić, a naša naredna emisija je na rasporedu sljedeće sedmice. Vi svakako ostanite i dalje uz nas.
Tolerancija je cijena koju plaćamo za život u slobodnom, pluralističkom društvu.
I najznačajniji rezultat edukacije je tolerancija.